Папская рада па міжрэлігійным дыялогу звярнулася да мусульман свету з пасланнем, у якім выказала малітоўную салідарнасць з нагоды рамадану і свята Ідаль-Фітр. Яно было апублікавана ў Ватыкане сёння. Дыкастэрыя ад імя касцёла пажадала вызнаўцам ісламу спакою, радасці і багатых духоўных дароў. Аўтары заўважылі, што сёлета спаўняецца 50 гадоў к першаму такога роду пасланню. Яно ўбачыла свет 19 мая 1964 года. Яны звярнулі ўвагу на два асабліва важныя за гэты перыяд звароты, якія былі падпісаны асабіста пантыфікамі ў 1991 годзе Янам Паўлам II і ў 2013 годзе Францішкам. Паўвекавы досвед пацвердзіў каштоўнасць пасланняў для садзейнічання цёплым адносінам паміж хрысціянскімі і мусульманскімі суседзямі і сябрамі, прапаноўваючы ідэі па бягучых і актуальных пытаннях. Сёлета папская рада прапанавала для разважання думкі, агучаныя Францішкам у яго энцыкліцы «Лаўдато сі», што між іншым звяртае ўвагу на шкоду, якую чалавек можа нанесці навакольнаму асяроддзю сабе і бліжнім. Ёсць некаторыя філасофскія, рэлігійныя і культурныя перспектывы, якія ствараюць перашкоды і ставяць пад пагрозу адносіны чалавецтва з прыродай. Гэта выклік для ўсіх, незалежна ад рэлігійных перакананняў. Канешне, ніводзін чалавек на ці народ не могуць навязаць выключна сваё разуменне нашай планеты. Вось чаму Францішак заклікае да новага дыялогу наконт будучыні Зямлі. Ён сцвярджае, што экалагічны крызіс – гэта таксама заклік да глабальнага экалагічнага навяртання, для якога патрэбна духоўная адкрытасць. Пакліканне быць захавальнікамі Божага стварэння належыць і да хрысціян, і да мусульман. У пасланні гучыць пажаданне міру і добра вызнаўцам ісламу на іх шляху паста, малітвы і добрых справ.